Det vi skal være sammen om i dag er, hvordan at have nogle få glimt af, hvordan Jesus møder mennesker. Jeg bliver altid bare så overvældet igen og igen, når jeg læser om, hvordan han møder den enkelte, hvordan han møder gruppen, hvordan han møder masserne. Og vi skal begynde. Vi har tre forskellige tekster i dag, og den første, det er i Matthæus 14. Vers 13-23, og også kendt som bespisningen af de 5.000. Så snart Jesus hørte, at Johannes var død, gik han op i en båd sammen med disciplene for at tage væk til et øde sted, hvor de kunne være alene. Men en masse mennesker fra de forskellige byer hørte, at han var taget videre, og de fulgte med ham til fods langs bredden af søen. Da Jesus gik i land, blev han mødt af den store folkeskare, der ventede på ham. Og ved synet af de mange mennesker blev han fyldt af medlidenhed. Og han helbredte dem, der var syge. Lidt før det blev mørkt, kom disciplene hen til ham. Det var ved at blive sent, sagde de. Og stedet her er øde, du må hellere sende alle de mennesker bort, så de kan nå at tage ind til landsbyerne og købe noget mad. Det er ikke nødvendigt, svarede Jesus. I kan give dem noget at spise. Jamen, vi har kun 5 brød og 2 fisk, svarede disciplene. Godt, kom med dem, sagde Jesus. Og så bad han folk sætte sig i græsset, og derefter tog han de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen, takkede Gud for dem, og han brækkede brødene i stykker og begyndte at dele ud til disciplene, og disciplene gav videre til folkemængden. Alle spiste og blev mætte, og da de til oversblevne stykker blev samlet sammen, fyldte de 12 kurve. Der var omkring 5.000 mænd foruden kvinder og børn, som blev bespist. Straks efter gav Jesus disciplene besked på at gå i båden og sejle i forvejen over til den anden side af søen, mens han sendte folkemængden bort. Og da han havde gjort det, gik han op på bjergskråningen for at være alene og bede. Vi får at vide her, at Johannes Døber lige er død. Og i den her uge har vi alle sammen lige fået at vide, at Nelson Mandela er død. Og jeg synes, det har været interessant at se på Facebook, for eksempel. Og jeg viser nyhederne, hvordan at mange, mange helt almindelige mennesker, som du og jeg har haft, har været berørt af, at Mandela ikke længere er iblandt os. Og for nogle uger siden fik jeg en nyhed om, at en af mine barndomsvenner, som det godt nok er 10 år siden, jeg har set, men som jeg har fulgt gennem familie og venner, at han en lørdag formiddag var taget til et fitnesscenter i Aarhus, faldt om på løbebåndet, og kl. 10 næste formiddag lukkede de for respiratoren. Og når man får sådan nogle nyheder, så bliver man berørt. Fordi det er sådan, men for mig var det sådan, wow, han er yngre end mig, og han er død, og jeg kender ham. Og det bliver sådan en påmindelse om livets korthed, og hvordan at man ikke skal udsætte ting. Jeg kan godt sådan tendere til at tænke, det er en proces, og vi har tid til det, men vi ved ikke, hvor lang tiden er. Og jeg var glad, at jeg den dag havde tid til lidt at trække mig tilbage og bare gå og fundere og tænke og snakke lidt med Gud om det her. Jesus har lige hørt, at hans fætter er død. I et af de andre evangelier, i Markus evangeliet, hører vi, at disciplene også lige er kommet tilbage, og at det er i den forbindelse, Jesus siger, lad os tage over til et stille sted. Men begge dele af sanden, de havde brug for at komme hen, hvor der var stille og roligt og have noget tid sammen. Og da de kommer til det her stille sted, så bliver de mødt af 5.000 mænd plus kvinder og børn, og det betyder sådan 5, 10, 15, 20.000 mennesker, der står der på det her stille sted. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg ved i hvert fald, hvis det havde været mig, der var regnet med, at jeg skulle ud og have noget stilletid, og så står der en 15-20.000 mennesker og venter på, at jeg skulle komme, så vil jeg løbe skrigende bort, hvis jeg kunne. Nu kan jeg ikke gå på vandet, så jeg vil ikke have kunne komme afsted der. Men Jesus, det gør han ikke. Der står, at da han så dem, blev han fyldt af medlidenhed. Og det er den der medlidenhed, som bare, hvor alt i en, alle ens følelser, alle ens tanker, hele ens person rækker ud til den her masserne, til menneskemasserne. at han så deres behov, og han rakte ud til dem og mødte det. Med det samme, der står, han blev fyldt af medlidenhed, og han helbredte dem, der var syge. At han med det samme begyndte at betjene. I Markus evangeliet står der, at han begyndte at undervise. Og vi hører så her til sidst, at han også tog hånd om deres fysiske behov med sult. At han med det samme rakte ud til hele mennesket, til alle behovene. Og sådan mødte han masserne. Jeg øver mig i nogle gange, når jeg sidder i et propfyldt S-tog eller en stopfyldt bus, og prøver at kigge på masserne og tænke, at hvis det var Jesus, der havde stået her, så ville han med det samme have mødt dem og set behovene og begyndt at møde dem. Han ville have set, hvem der var ked af det indeni, hvem der havde mistet nogen, hvem der var jublende glade, hvem der var fyldt af tunge byrder, og han ville have mødt dem, om de var fysiske, psykiske, eller det var sygdommen, at han skulle møde. Og det kan være sådan en meget, jeg er ikke god til det, at gå ud og møde folks behov der, men det hjælper mig også til at begynde at se det enkelte menneske i masserne og deres behov. Og I kan jo prøve det af, når I står et propfyldt sted næste gang, og tænke på, hvordan vil Jesus have mødt det her sted. Og da jeg var i et propfyldt shoppingcenter i går, der havde jeg ikke lige det der syn på sagen. Der synes jeg bare, lad mig komme ud. Men Jesus møder os også, når vi er en del af menneskemængder og masser. Og vi skal gå lidt videre til Johannes kapitel 4. Og det er et meget langt stykke her fra vers 1 til vers 29-30. Men det handler om en kvinde i en bydel i en landsdel, der hedder Samaria, hvor at jøderne normalt, når de rejste rundt i Israel, så sørgede de meget omhyggeligt for at lægge deres rejserute rundt om Samaria. Og det gjorde ikke noget, om der var mange ekstra kilometer, bare man slap for at komme igennem Samaria. Og hele baggrunden for, at Jesus er på den her rejse, det er, at farisæerne og de i Jerusalem, de var blevet ret sure, trætte af Jesus med, at han stod der og underviste, og at der blev flere og flere, der fulgte ham. Og de var vrede på ham, og derfor besluttede Jesus at tage en time out og trække op nordpå til Galilea. Og der står i vers 4, han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria. Så Jesus lavede en rejseplan, der netop sørgede for, at han kom gennem Samaria. Så nu læser jeg noget af det, og noget af det genfortæller jeg. Så han kommer til den her brønd, til Jakobs brønd i Samaria. Og han kommer der, og han er træt, og han er udmattet, og han sætter sig ned. Og kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand. Og Jesus sagde til hende, vær venlig og giv mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende. For jøderne plejer ikke at vil have noget med en samaritaner at gøre. Hvordan kan det være, at du som er jøde, beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så ville jeg give dig levende vand. Du har ingen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb, og hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end både det Jakob selv og hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kildevæld, der vælger frem med evigt liv. Åh, giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle gå helt tørste og være nødt til at gå helt herud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i, for du har haft 5 mænd, og ham, du nu bor sammen med, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Og så begynder hun at spørge ind til at sige, kan du så forklare mig, hvorfor at jøderne siger, at man skal tilbede Jerusalem, og vi mener, at vi skal gøre det her i Samaria. Og det ender med, at Jesus han siger til hende, der kommer en tid, ja den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de der tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Og kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme en gang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Og da sagde Jesus til hende, han står her og taler til dig, med dig. I det samme kom disciplen tilbage, og de blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville med hende. Og kvinden, eller hvad han ville hende. Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Mon ikke han er Messias. Og straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Jesus han kommer her træt, og han kunne lige så godt, fordi hun kom ud på et tidspunkt på dagen, hvor ingen andre kom og hentede vand. Og det ville have været meget naturligt, at han havde spurgt hende, hvad i alverden er grunden til, at du kommer alene her og ikke sammen med nogle andre kvinder? Eller hvad laver du her på den her tid af dagen? Men det gør han ikke. Han beder om en tjeneste. Han beder om vand. Noget helt, helt almindeligt. Og hun er som, man kan sådan høre i teksten, at det hele bare slet ikke hænger sammen i hovedet for hende, det her, at han er jøde, og hun er samaritaner. Han er mand, og hun er kvinde. Og han spørger hende om vand. Altså, det gør man bare ikke. Og så det ryger bare ud af hende. Hvordan kan det være, at du spørger mig? Det er jo ikke, det hænger ikke sammen. Det passer ikke ind i vores kultur, i vores systemer. Det er bare underligt, det her. Og så er det, at Jesus han siger til hende, at hvis du vidste, hvem jeg var, så vil du spørge mig om vand. Og han siger ikke sådan, og så kan vi jo se, om du nu fanger den, og så spørger mig. Og han siger, hvis du gjorde det, så vil jeg give dig. Og han taler på et åndeligt plan, og kvinden taler på noget helt fysisk drikkevand. Og da Jesus siger det til hende, så siger han, jamen du har ikke nogen spand. Du kan jo ikke få fat i det levende vand. Der er jo langt derned i den kilde. Og Jesus han siger, det her vand, det bliver man tørstig af. Det her, det varer altid. Du vil aldrig tørste igen. Og så siger hun, da hun hører rindende vand, ej, tænk at få rindende vand indlagt derhjemme, du. Det vil bare være fantastisk, så skulle man ikke gå helt derud. Og Jesus taler om rindende vand her. Og I kan godt se, de connecter slet ikke. Og så siger Jesus noget virkelig, hvor man tænker, og hvad har det med sagen at gøre? For jeg siger, hent din mand. Men det er den her sag, der ligger mellem at de her to connecter. Den her sag, der hedder mand. Og Jesus han lader hende ikke få lov til at gå og spekulere i dage og uge og månedsvis på, hvad det der var, han snakkede om. Han tager fat i den blok, der hindrer hende i at høre ham. Og hun siger, jeg har ikke nogen mand. Og det er fordi, hun er i en, tror jeg, fordi hun er i en kommunikation med Jesus. Hvis det nu havde været mig, der lige kom op og spurgte hende, hvor det er en mand, så kunne hun lige så godt have sagt, han er ude at rejse, han er ikke hjemme. Men her siger hun, jeg har ikke nogen mand. Og Jesus han siger, det er sandt. Du har haft 5 mænd, og ham du er sammen med nu, er ikke din mand. Og det får hende til at udbryde Herre, og hun erkender, at han er profet. Og så prøver hun alligevel lige at komme væk fra den her sandhed, som er virkelig sand, men den sidder der også. Kunne vi ikke komme til at snakke om sådan noget teologi åndeligt? Hvor er det, vi tilbeder? Og Jesus hopper ikke på den, men siger, vi er faktisk kommet til en tid, hvor det er bedøvende ligegyldigt, hvor vi tilbeder. Men når vi tilbeder i sandhed og ånd. Og så siger hun ja, og når Messias han kommer, så vil han forklare alt det der. Og han siger ja, han står her og taler med dig. Og så sker der en ting igen, så kommer disciplene. Men i det, der erkender kvinden, at han har fortalt hende sandheden om hende. Og det gør, at i stedet for at krybe langs husmurene i landsbyen, så drøner hun tilbage og siger, kom og mød den mand, der har fortalt mig og alt, hvad jeg har gjort. At sandheden har sat hende fri til at gå tilbage og hente de andre ud til Jesus. At sandheden har gjort, at hun kan høre, at han, mon ikke, han er Messias. Ham, der virkelig kan give det levende vand. Og sådan også for os i dag, at når vi ind imellem er i de der tider, hvor vi synes, det slet ikke connecter, at det er som om Jesus taler om noget heroppe, og jeg er hernede, at vi må kigge på, hvad er det, der lige nu sidder som proppen mellem mig og Jesus. Og han tager den væk, fordi det er der, vi er i frihed. Det er der, at vi kan drøne ud og sige til andre, kom med, jeg er fri. Et lille bitte eksempel fra mit liv. Jeg har altid været sådan en, hvis jeg havde et deadline herude, og jeg fik det at vide her, at jeg skulle begynde, der var et eller andet herude, så har jeg punket mig selv hele vejen herhen, at nu burde jeg også gå i gang, og nu er det også på tide, og det er også for dårligt, og holdt op, var det for ringe, at jeg ikke kom i gang, og så laver jeg det her. Og sådan har jeg sådan set arbejdet indtil for cirka 2 år siden, hvor jeg læste en bog, og jeg ikke husker, hvad det er for en bog. Jeg kan bare huske, at det gik op for mig. Sandheden om mig, det er jo, jeg laver det. Jeg skal have det der pres til sidst for at lave det. Og så i stedet for at punke mig selv hele vejen, så laver jeg tid herhenne til at lave det. Og så går jeg og nyder nu, og samler informationer, idéer og inspiration på den her vej, og så får jeg det lavet her. Og I kunne spørge mine venner og min familie, og jeg er sikker på, at de kunne fortælle jer, hvis de kender mig godt. Sådan har jeg altid arbejdet. Men jeg har ment, at jeg burde skulle være noget andet, og jeg har pudset og poleret for at få det til at se ud som om, at jeg har arbejdet hele vejen hen, og jeg har punket mig selv hele vejen. Og det der med at erkende sandheden om mig selv, at jeg er den, der skal herud og lave det, og så samle informationerne her, det har sat mig i en frihed til at nyde det på en helt anden måde. Og det, Jesus han hjælper os til, det er at få de der sandheder ud, skeletterne ud af skabet, fordi det sætter os i en frihed til at nyde det liv, han har givet os. Men igen, han efterlod ikke kvinden her. Han tog hånd om det her, hvor hun skjulte sandheden. Og prøvede at få det til at se ud, som om hun var som de andre. Hun var ude at hente vand. Det var godt nok midt på dagen. Hun levede i landsbyen, men det var ikke hendes mand, hun levede med. Og han gør det af kærlighed, ikke med løftet pegefinger. Han gør det for at sætte os i frihed. Og den sidste tekst, vi skal være sammen om, er i Johannes 8. Og på det her tidspunkt, og vi skal være sammen om de første 11 vers. På det her tidspunkt, der er vi kommet ind i sådan en rigtig intens, dirrende stemning i Jerusalem. Jesus han har dagen før, at det her sker, været på tempelpladsen og undervist, og der har været rigtig meget diskussion om, hvem han egentlig var. Og det var ikke ligefrem pæne ting, der var blevet sagt om ham. Og nu er det blevet morgen, og han sidder her igen på tempelpladsen i Jerusalem. Og de skriftkloge og farisæerne, de har prøvet at få ham arresteret. De har faktisk fået overtalt lederne af templet til at sende tempelvagten ud og arrestere ham. Men de her tempelvagter kommer tilbage og har ikke arresteret ham, fordi de simpelthen er blevet så betaget af at høre Jesus tale, og så har vi aldrig hørt noget lignende. Og nu er han så tilbage på tempelpladsen tidlig om morgenen. Og snart var en mængde mennesker samlet, og han satte sig ned for at undervise dem. En gruppe skriftlærte og farisæer kom nu med en kvinde, der var grebet på fersk gerning i utroskab. De stillede hende foran Jesus og sagde, Mester, kvinden her er grebet for færdsgerning i ægteskabsbrud. Toraen siger, at sådanne kvinder skal stenes ihjel. Hvad siger du? De er ude på at få ham til at sige noget, som de bagefter kunne bruge imod ham. Men Jesus bøjede sig ned og begyndte at skrive med fingeren i støvet. Da de blev ved med at presse på med deres spørgsmål, rejste han sig og sagde, Den af jer, som er uden synd, skal være den første til at kaste en sten. Så bøjede han sig igen ned og fortsatte med at skrive på jorden. Da de, der var kommet med kvinden, fik den besked, luskede de bort. Den ene efter den anden, de ældste først, og til sidst var Jesus alene tilbage med kvinden midt i folkemængden. Da rejste han sig op og så sig omkring. Hvor blev de af, spurgte han kvinden. Var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Den her kvinde, det er jo meget tydeligt, at i hvert fald da vi starter den her beretning, der bliver hun bare set på som et objekt, som noget man kan bruge, som noget man kan bruge til at få Jesus til at gå i fælden. For her er de skriftlærde og farisæer fuldstændig sikre på, at nu har de ham, Jesus. De står her i templet i Jerusalem. Templet, der er bygget på klippen. Templet, der er baseret på Toraen. Templet, der giver dem al ret til at stene en kvinde, der er blevet taget i utroskab. Og man kan næsten se, hvordan de står med stenene i hånden, parat til at kaste. I den film, der hedder The Passion of the Christ, der har Mel Gibson lavet en scene. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil glemme den. Den er filmet, hvor man kun ser fra knæene og ned på jorden. Og der er alle de her ben af de skriftlærte og farisæerne af Jesus og kvinden. Og i hænderne på de skriftlærde og farisæer er der sten. Og så hører man Jesus sige, den der er uden synd, kast den første sten. Og så er der stille. Og så ser man den første sten falde mod jorden. Og lidt efter den næste. Og så falder de bare. Og mens at farisæerne og de skriftkloge stod der med stenene, der tegner Jesus i sandet, i støvet. Vi ved ikke, hvad han tegner, men vi ved, at han sidder bukket ned, og ligesom der er ikke nogen kontakt. Når man sidder sådan her, så kan man ligesom ikke se, hvad der foregår i øjnene, i ansigtstrækkene. Men da han siger til dem, den der uden synd, kast den første sten, der enten rejser han sig op, men han kigger i hvert fald og har øjenkontakt. Og så bøjer han sig igen og tegner videre. Mens stenene falder. Og egentlig, de anklager, der var vendt mod kvinden, bliver pludselig vendt mod dem. Og jeg tror ikke, Jesus han gjorde det for at straffe dem. Han gjorde det, som han gjorde det for kvinden ved brønden i Samaria, for at sætte dem fri. Giv dem muligheden for, at sandheden kan sætte dem fri. Og de tiltalte ham den dag som mester, som herre. De kom med en kvinde, som de satte foran ham, som at han skulle være dommer til at dømme. Og da hun står alene tilbage foran dommeren, så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Du er fri. Du kan gå. Og han var i gang med og indstifte en ny dom, et nyt liv, en ny måde at leve på. Og han siger også til hende, gå bort og synd ikke mere. Når Jesus hjælper os til at indse, at kende sandheden om, hvad der foregår i vores liv, så gør han det ikke for at løfte pegefingeren og sige, fy fy, skamme, skamme. Han siger det, fordi han ved, vi er bundet, og han vil sætte os fri. Til at vi kan leve et liv i frihed med til alt det, han har lagt til rette for os. Skal vi bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, fordi at du møder os hver især. Og Herre, du kender os, hver enkelt af os, der sidder her i dag. Og du kender os, de ting, som foregår i vores liv, som vi hellere end gerne vil prøve at polere facaderne, så det ser godt ud. Herre, du kender alle skeletterne i skabet. Du kender os, alle de måder, vi indimellem gør ting på, for at narre os selv. Men Herre, tak fordi, at din kærlighed også rækker derind. Tak fordi, at din kærlighed, den drager alt det skjulte ud i lyset, så det taber sin kraft. At du sætter os virkelig fri. Og Herre, jeg beder om, at det du har talt til hver enkelt af os om den her morgen, at vi ikke bare skynder os og begynder at snakke om et eller andet. Men Herre, vi ønsker at leve et liv i frihed, også den her jul. At du kom for at sætte os fri. Herre, vi tilbeder dig, og vi takker dig, fordi du kom. Amen.